زبانلارمز گرفت بونو بیلر چی بو شهدای چی بیز ببله بولاردان تعریف و و هماسلر نقل الیوخ بو جور دور چی دست نیافتنیدی بلچه همون بو جامعنی معمول بی insanlarıdır ki, bir şəraiti xas defadə gəral tapdı və bu tənur cənc bunlardan gəldi, bu şəxsiyyətləri tərbiyyət elədi və nəhayətdə bu həmasələr icad olundu. O delnivəşdə bu cür yazı Şəhid Avini. Delnivəşdə Şəhid Avini xitab be rəhbər inqilab. Əziz ma, ey vəsi imam eşq, آنان که معنای ولایت را نمی دانند در کار ما سخت درماندند. اما شما خوب می دانید که سرچشمه این تسلیم و اطاعت و محبت در کجاست. خودتان خوب می دانید که چقدر شما را دوست می داریم و چقدر دلمان می خواست آن روز که به دیدار شما آمدیم سر در بغل شما پنهان کنیم و بگریم. ما طلعت آن عنایت ازلی را در نگاه شما باز یافتیم. لبخند شما شفقت صبح را داشت و شب انزوای ما را شکست. سرما و قدمتان که وسیع امام عشق هستید و نائب امام زمان. بخون بی بو بخشدار ولیه بو بخشدار فرمانده کل گویا میدان نبرده ده توفان الی و بو عقبنی بو موتور متحرچه بو رزمندلردن بیزیست نبایستی قافل الله. و ما ارزیلدیم او کانال خونین و رزمندهی که شهد اولدی من جلدم بلاردان عبور الدیم. Qasiyam, bəzən yıxılıyam, bəzən duruyam bu kanalın içində. Yetişdim o yerə ki, gördüm o qismeti o kanalda ki, bir pis var idi və o pis rədd olandan sonra bir fəzai var idi ki, orada mütəmərkiz ola insan. Sərdar Kəbirini gördüm. Sərdar Kəbiri yeşi az fərmandıhani dər vaqə rədə yuxarı yerləşgəri aşur idi. O vaxt şəliyəm fərmandı tipiydi. Və dər kənar bu təşkilat qurdan Əzrət sahib Əzəman aleyhissalam ki, fərmandıhi Sərdar Noy Əqdəm idi, Rəhim Noy Əqdəm. Və məmuriyyətləri əvvəl gecə o xətti sındırmaq idi. Əzizlərimiz, biz Kərbəlay Pənzi danışıq xidmət üzə. Kərbəlay Pənzi ki, şəbhay qədr inqilab adlanıbdı. Mənim usulən adətim idi dər vaqı o zaman. Heyni dərciridə, heyni nəbərdidə, heyni əməliyyatda ürəyim gəlməzdi birindən soruşam kim şəhid olub, kim məcruh olub. Əslən soruşmazdım. Və mən bu qəziyyədən qafil idim. Vaxtı Sərdar Noy Əqdəmi gördüm, xub, çün biləxərə bir miqdar irtibatı səmimi də varımız idi bu bozorqvarına, ki əlbəttə fərmandeh o niru unvanında. Gördüm, çox tutulub çehrəsi. Vəli xub, təvəccüh olmadım ki, uşaqlar ehtimalən şəhid ola. Dər vaqə qafil idim şəhid. Səlim, Səlman ki, əxəvləri idi və əlavə bər bular, ətrafiyanında ki, uşaqlar ki, peykiləri, şəhid Qəyyum Əsqəri, şəhid Xolqifərd, fərmandehlərindən şəhid sahibgiran, qulamızda sahibgiran ki, əzəmətli bir insan idi bu, hər addarı ki, aparıyam. Və sair uşaqlardan o gecə şəhid olublar. Və mən dər vaqə mütəvəzzəhi bu qəziyə döyürdüm ki, çehrəyə bu sərdarda bunları oxuyam. Getdim, yetişdim bunların yanına xub biləxərə, səlam əleyku, bəd, hal əhval, yorulmayasam. Dayanmışdım oradakı tümünün təzir idim ki, bu iki bozorqvar, ay Nəzmi və ay Molevi təşvik etdirələr. Ki, bunları yaparam qabağa. Mən bu kanaldan baxıydım dər vaqə qabağa. Bir ləhzə bir qululey dəydi buluçə və bu buluçı sındırdı, çırpdı mənim üzümə. Bu heynidə Sərdar Noyaqdan muhkəm qışqırdı mənim başıma, əyləş yerə, çox istilah əsəbaniyyətlə. Mən səri əyləşdim yerə. Bəd həmzəman şəhid Kərim Təriqət ki, mehvərin uşaqlarından idi, motorla yetişdi və həmzəman bunlarla da Ayı Molevi ilə Ayı Nəzmi yetişdi. Sonra qəral bərbə oldu ki, Ayı Təriqət elə bu iki bozorqvarı apara motorla da mən qədəm gedəm. Bu heynidə qəral bərbə oldu ki, Ayı Sərdar Noy Əqdəm cildə hərəkət eləyələr, qabağa gedəcəkdilər və qisməti gedələr, nirularının üstəki nirulara baş vurarlar. Bunlar hərəkət elədilər.
Saxlayaq burada. Aziya və rəqa. Hərəkət fəs başlanıyor burada. Cənabızda bir daxsı üçün bir miqdar fasilə yalaq həmkarlarımızdan və gənə qəydə xidmət olacaq idamiyyə xatirə. Bugünkü bərnəmədə cənə qonağımız Zınabay Yavər İsmənin cətlər ki, Kərbəlayı pənc əməliyyatından danışırlar. Əlbəttə bir qismətdən ki, xassıdır, elə bəlkə bir dənə böyük tablodur. Tablonun bir zaviyyəsindən bir qisməti biz görüyoruz ki, çox əzibdir və idaməyə xatirə ki, hərəkət başlanıbdır. Xəmət istəyir.
Bəli. Xub, Sərdar Noyaqdan və ətrafiyanı ki, peyçi o, bisimçisi o, ərzən behzur niruhay azaddan xidmətlərində var idilər. Hərəkət elədilər ki, bu kanalın üstünə bir piç ki var, ərz eləmişdim, oradan gedələr. Mən də bunların dalısı icad bir fasiləyi ağzından hərəkət eləyəm gedəm. Bu heynidə bizim dərvaqı dəstə rastımız həmin ab gerifdəciydi və dəstə çəpimizdə ki, məntəqi xub pənzeli. Bu heynidə bir dənə xumparə dəqiqən düşdü dər kənar bu kanal. Vaxtı bir xumparə düşdü, توأم با در واقع دود و بعد سوات شدن سر به حالت مهمانندی و ترپاق کالخز جوه دقیقا او یه تشتی چی از رحم جلواری دی اردا بی لحظه همه یاد دیگره و سریعا آه کبیری گشکرده منم باشما چی دو جور رحم نیزه اولده من سریع قاشتم او یه چی خونپاره تشب فاصله شاید بزنم بی 20 متر olmazdı. Səri özümü yetirdim ora, gördüm ki, qəbl əzin kələ yetişən bulara, bir ləhzə mən əştəri nami bisimsi Sərdar Noyaq dəmiydi. Gördüm düşüb kanalda, çox əcib idi vaqən, mən gölüm istəməz defa-i müqəddəsi qolub veləyəm, ya bəzi cümələt cürürəm ki, şənəbəndənin xoşu gələ. Bir ləhzə gördüm, rubə qəblə bu şəhid düşüb sinəsi açılıb tərkişin əsərində, qan gedib qabağına və calib bu idi mənə çox, bunun cibindən canamazı düşmüşdü dəqiqən üzünün qabağına və çox bir xas bir çəhrə ilə bu şəhid olmuşdu. Mən bu səhnəni görəndən sonra çox nigəran oldum, ta şayət o fasilə neçə saniyə hətta çəhmədi, yəni dəqiqədən az idi ta mən özümü yetirəm Sərdar Noyaq demə. Və vəli bu fasilə çox-çox gəldi mənə, şayət saatlər gəldi ki, ta mütəvəccüh olam ki, aya Sərdar Noyaqdəm səlamətdir və ya Xuday nəkərdə şəhid olubdular. Vəxti ki, ubur elədim bu şəhiddən, gördüm ki, şəhid Qəfur Əlayi, ki Sərdar Noyaqdəmin peyçi qurdanı idi, girib dərvağı Sərdar Noyaqdəmin qoltuğuna və tərkişi dəyibdi bazusundan, qan axıd, muhkəm, bəd şədid yaralanıb. Bəd bunu aparı bir tərəfə istişilə. Mən yetişdim, sonra Qəfura dedim, Qəfur, apara bilərsən ya kömək lazımdır. Dedi ki, yox, özü gedi, yeriyə, vəli xub, girib qoltuğunun altına. Sərdar Noyaq dəmi apardı, istişiləyə ta təxliyə olacaq. Mən qəyətdim, gəldim, ay kəbiriyə yetirdim ki, zəriyan bu cür oldu. Bəd dərvaqə məcruh oldu və təxliyə olundu, getdi. Bilafasilə mən ay kəbirdən xudafisliq elədim, dedim, əgər bir işin olmasa, mən gələk özümü dubara yetirəm Hacı Mustafaya. Hərəkət elədim həmin kanal və həmin məsir işi gəlmişdim, səri özümü gəldim, yetirdim Hacı Mustafaya. Day bu, əlan bir miqdar, bəsələh, zaman soğuşdu, da o zaman idi ki, gün istəydi qurub eləyə və əvvəlin qurubdur ki, bir teydad uşaqlar da yoxdurlar şənarımızda, şəhid olublar. Və dərvaqə qurub qəməngiz şələmçə ki, uşaqların arasında çox mərufdur. Hənuz bəzən cənazəhay uşaqlar hənuz təxli olmayıbdır bu qurubda və dərciri şədidən tamam mənatiqə əməliyyatda vardı və calib budur ki, vəxti qorcumişdi hava, rəssam tirhay düşmən fəzanı bürüyüb, rəssam tirləri ki, Oxt kimi göydə görükəy və şillik eləyəndən sonra kamilən müşəxxəsli göydə. Bunlar dərvaqə istilahən rəqs qülulədir başlarımızın üstündə. Yetişdi axşam oldu, bir səngər iş əraqlərim var idi, orada müstəqər olduq. Ki, əlbəttə müstəqər deyəndə bütün səngər amadə yoxumuz idi və düşmənin məntəqəsində imkanatı düşməndən fəqət istifadə eləyiduq. Fəqət eləyə biləyiduq ki, şahət əğəmizə yer tapaq o səngərdə. Və çox müştaq idi ki, kaş bir həddi öz cismimiz bir yer olaydı, vəli 10 dəqiqə uzana biləydik burada, bu səngərdə və ya bir canpənah bir yeri ki, orada bir aram işi ola biləydi. Ki, bu imkan əslən vücud yox idi, bəlkə fəqət dər həddi bu ki, bir yerdə bir zərrə əyləşə biləq və ya əyəq üstə dura biləq, bu səngərlər bu cür por idi. və ərtibatı ki, Hacı Mustafa'nın uşaqlarla var idi, ləhzə və ləhzə tamam bir qolu deyərlər, məsailə peycir idi. Süb oldu, nahardan sonra dərbağı, naharın kimin düşmən bir böyük duvarə patəç vırdı və bu patəç dəf oldu və çox şəhamətlə və şücaətlə. Zalib budur, ayə Pərvizi, bizim uşaqlar, o kəm sinnusal uşaqlar, kəm dərbağı şayət çehrələrinə baxsaydınız, o əməli ki, meydanı nəbərdə də bunlardan görünəydi, şayət qabili qəbul olmaydı, əgər deyilsəydi. Mən yeri vardı şəhid Bənnazadədən ad aparam. Xob, bu şəhid şayət 17-18 sinli bir şey yox idi və hətta istilahən, be qolu deyərlər, üzünə tüh çıxmamışdı. Cəvan bir rəzməndə, uşaqlarım bir deydi ki, heyni dərcir idi yox. Deyə yavaşcalı mənim qulağıma dedi ki, əgər riya olmasa, bir tanc vırdım. Əlbəttə, xob, çox səmimi dostlarının birinə bunu demişdi. Nəhvəyə zada bir bax, ədəbiyyata bax, deyə ki, əgər riya olmasa, bir tanc vırdım. Və bu tanc içi bir dənə rəzməndəvrə ərzışı bu tanc, o zaman milyardlar idi. Və şayət be qolu deyərlər, əgər çehrəsin və qiyafəsin görsəydik, bəyət bilərdik bu işləri. O nəhvəyə zənci ki, bizim uşaqlarımız elə idi, ədəbiyyat ki, hakim idi bizim cibhəmizdə, bunlar çox mühüm idi.
Bəli, çox məmnun, ayə Sümənəcadi əziz və bozorgibar. Cənək məsusdə varıq, idaməyə bərnəmədə, fasılı əmkarlar yaradırlar ta məhsəlsən. Əziz dostlarımız, bir də salam odur, diyor Məhsər Üzər, Ərdəb Radiosundan Yaşıl Xatirələr bənəməsi təqdim olub və bugünləri söhbətimiz Kərbəlayı Pənc əməliyyatının bir qismətindəndir və bu cəcbar dostum, Canıba İsmər Nəcət çox gözəl təriflədilər, gəldilər və yetirdilər bir hasalətə və nəhayətə söhbətləri yad yolunu şəhid Bənnazadə bir nocavan şəhiddən ki, oca xulus, oca təvazu və furutənidə hətta ləhzəhay cəngi də əxlaqiyyatla qatıbdır. Yəni, vaqam bu, cəzbə təfasir əzib cəngimizdir ki, şayət dünyanın az cəngində tapılar ki, biraz məndə gələ əxlaqiyyatla vücur təvazun kələmatla bəyan edir ki, düşməni tancım vurub və qıvaçal dostuna deyir ki, əgər riya olmasa, mən düşməni tancılarına birəm vardım. Hacı yabaraq, nəsə yox?
Xub, dərbaqı bizim bu xatirələri nəql eləməqdən بیشتر نظرمیز بوده چو او ادبیات الهی، ادبیات اسلامی و دینی چی حاکم ایدی بیزیم رزمندلرمیزین ایسینده و بو هر زمانده به درد جامعه دهی بولارو مطرح ایلیخ بو درجیریدن سورا در واقع زمان دوباره بعد از زهرا یتشمشدی چی یواش یواش بیزیم Qəral bərbə oldu, çün də dərbağı təhlilə getmişdi kolli qurdan, bəni bizim qurdani Qasimin niruları və uşaqlar həm yorulmuşdu, həm şəhət vermişdilər, həm məzruh idilər və bərayın ki, xət tərmim olsun və muhkəm saxlansın, usul da budur ki, elə bu niruları təviz eləyələr. Dərbağı bu nirular gələb qolu deyərlər, ayrı bir tazə nəfəs niru gəlib caygözün ola xətdə. Çünki bu ittifaq Qurdan Qasimə bədə zohr rüzə dovum dər vaqə ittifaq düşdü və uşaqlar yavaş-yavaş besütun qalanları ki, bir teydadı məcruh idi və bir teydadları şəhid olmuşdu və bir teydadları da xub sərfa idilər, hərəkət elədilər ki, gələr, gedələr, o nöqtəyə kimin piyada gələlər və gedələr, yetişələr və silah orduqa. Calib ittifaq ki, bu heyni bu qəziyyədə düşdü. Ayə Muhsin Rənzi, yeki az fərmandıhanı Dər vaqə Qurdan Qasimlə və mənim əzizlərim biri yetişdilər, bir ləhzə məndən rüberu oldular. Rüberu olanda dayandı ayı rənzi və o rəzməndə iş ərz eləyəm. Çox boxdunla, heyrətlə mənim üzümə baxdılar. Sonra dedim, xeyr ola, görüşəndən sonra filan. Sonra Möhsin dedi ki, vaqən sən yavərsən. Dedim, xeyr ola. Dedi, baba, biz bir dənə cənazəyiz gördük, hətta əldi üzündən öpdük. Tamam müşəxəsat, börkü ki, başında var, sinəbəndi ki, cayxşablarındır, ərzən bəhüzur, Hatta o zaman benim xob, üzümde bir xali var idi, o bekol deyirlər, üzümün bir qismətdir ki, az çıxmışdı. Hatta ona işarə elədilər ki, dedilər ki, tamam bekol deyirlər, şəbahət biriydi. Aslan bavar eləmədik. Yəni bir hətta ki, əldik üzündən öptüm. Sonra mən bir şuxu dedim ki, baba, bəmin badımcanı afəti yoxdur, ərzən bir huzur. Bir şuxu dedim, biləxərə, hərəkət elədi uşaqlar və İndi gəl yox ocaqluğa, yəni dərvaqə o yeri ki, ordugahımız idi, gəlib yetişdik biz ocaqluğa. Xub, ağay Pərvizi, bəd az əməliyyat bir səhnəyə bəsiyar qəmənciz və çox əziyyət konu ki, rəzməndələrə var əməliyyatdan qəydəndən sonradır ordugahı qəbliyə. Xub, ordugahı qəblidə bir hal həva ilə hərəkət eləyib gediblər rəzmə zəncə, gediblər əməliyyata.
Əfradı ki, müddətləri bax həm yeyib, sefanışıblar, bəli, xatirələri var.
Bəli, qurdanlar kamil, dəstələr kamil, hamısı bir surutlarla, bir şuur o şoq ilə, bir hal həvayı əməliyyatla, istilahən nirular pöhrə verir çadırlarda. Bu halətlə gediblər əməliyyata. Vəli qayıdıb gələndə çox qəməngiz və qəminaçdı. Və o da budur ki, hər çadırdan eybəsa, nesb çadır, teydadi az uşaqlar, teydadi az beqolu deyərlər bu rəzməndələrdən şəhid olublar. Yerləri xalidir. Gəlib görüyük ki, xob, o pətui ki, onundur orada, qalıb orada, yeri xalidir, saçı oradadır, nemidanəm, vəsaili oradadır, cəbəsi oradadır. Vəli özü yoxdur. Və bu səhnələr həməşə dərdavər və həməşə qalan rəzməndələrə bir nisçil idi silahən.
Təşəkkür edəyəm, çox məmnun Tənabayi İsmail Nəcadi Əzizə Bozorcbar. Xatirə o həddə xassıdır ki, doğrudan da hər eşidəni əsas edir ki, o ləhzələri görə bilək. Əsas ki, o səhnələrin içində vardır və o yaranmış qəmli səhnənin dərki də düzdür çətindir. Gələ insan o qəziyyənin içində ola. Vəli, xob, zəhnimizdə təsəvvür edir ki, ləbdən əziz dostumuz əlində nə çəki yox. Onda qalıb ki, birdən 5-10 nəfər dostlarımız birdən həm zaman görək ki, yoxdurlar və şəhid olublar. Təşəkkür edəm huzurunuzdan bərnamədə və beləliklə bugünkü Yaşıl Xatirə bərnaməsi burada başa çatır. Və siz mehribanlar, siz əzizlərimizi gələn görüşə qədər Allah'a təpişəcəyəm. Ayəs mələcət, çox sağ olasınız.
Qurban
ağam. Təşəkkür edəyəm, məmnun.
Təşəkkür edəyəm məndə.
Xoda hamısınız.
Xoda hamısınız.
از رویا تا واقعیت اردبیل رادیو سنان برنامه‌لرن ادامه‌سنده حضورزا تقدیم اوله.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم.
ما در عصر واقعی هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت.
Allah بگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز، عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه یکایک شما فرهیختگان و شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه دیگه از مجموع برنامه هایی از رؤیا تا واقعیت توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داریم. شما خوبان میدونید که این برنامه با هدف سیر در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم حضور شما عزیزان میشه و ما در این برنامه ها این توفیق رو داریم که از صحبت های کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی استفاده کنیم که من در آغاز برنامه خدمت ایشون عرض ادب و سلام دارم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله. تا اینجا که به اصطلاح برنامه پیش رفته، ما یه سری مسائلی رو به صورت کلی مرور کردیم. البته توفیق این که وارد جزئیات بشیم نیست، چون وقت ما به هر صورت ممکن محدوده و شنوندگان ما فکر کنم اونقدر فرهیختگی دارن که نیازی به طول و تفصیل این مباحث نباشه. بلکه اشاره کلام میتونه اونها رو به اصطلاح به یه سری مسائلی رهنمون بشه که خودشون هم اهل مطالعه هستن، با مطالعه خودشون تکمیل میکنن. لذا اگر احیانا نقصی منقصتی در گفتار بنده هست، انتظار دارم که شنوندگان محترم به گفتار بنده بسنده نکنند و سراغ منابع اصلی این مباحث برند و خودشون از نزدیک مطالعه کنند و به اون چی که به اصطلاح در تاریخ ما گذشته، به خصوص در ارتباط با دخالت های غرب در کشور ما، در سیاست ما، در ارتباط با اقتصاد ما بیشتر واقف بشن.
بله حتما شنوندگان خوب برنامه ما پیگیر مطالب خواهند بود. ما که این توفیق رو داشتیم از شیوایی بیان حضرت عالی و کارشناسی خوب شما استفاده بکنیم. انشاءالله اگر نکاتی هم باشه که لازم هست شنوندگان خوب ما لازم میدونن که اونها رو گوش زد کنن، حتما در ارتباط با ما این نکات رو به ما خواهند گفت. آقای دکتر رهنمایی، در برنامه گذشته ما در بررسی دوره سوم از دوره‌های یغماگری غربیان و آمریکا به خصوص رسیدیم به بحث بحران اتمی و بعد از اون نکته‌ای که مربوط می‌شد به اصلاحات به اصطلاح رژیم پهلوی دوم که تحت عنوان انقلاب سفید شاه ملت عنوان می‌شد. جناب عالی نکات بسیار خوبی رو از مؤلفه‌های اصلی این به اصطلاح رفرمیسم بیان کردید و رسیدیم به اینجا که به اصطلاح آمدن به زنها آزادی دادن که در اصل بی‌بندوباری و ترویج بی‌بندوباری بود و یک سلسله دیگه از نکات. اگر در این مسئله هنوز باز بیانات تکمیلی دارید که میخواید بفرمایید، من استدعا میکنم که این نکات رو بفرمایید که بریم در مورد عناوین اصلی دیگر هم بحث داشته باشیم.
گرچه همونطور که میدونید و شنوندگان ما هم مستحضر هستن، یک بحثی داخل پرانتز.
بله.
چون مستقیما به خود بحث غربشناسی مربوط نمیشه، اما چون از عائدات دخالت های آمریکا در کشور ماست، ما به این صورت وارد شدیم. گفتیم یک اصلاحاتی صورت گرفت در سال 1341 که اگر بخوایم دقیق‌تر ازش یاد کنیم، باید بگیم اصلاحات آمریکایی.
درسته.
چیزی بود که مستقیما خواست خود جان اف کندی و دولت وقت آمریکا بود.
و یک یغماگری عظیم فرهنگی و... در حقیقت محسوب میشه.
و عرض کردم که اینها حتی قناعت نکردن به اون کودتایی که انجام دادن و خودشون به اصطلاح صحنه گردان کودتا شدن. اون در زمان مصدقی که وابسته شد به سیاست‌های غربی و آمریکایی، به اون هم به اصطلاح رحم نکردن.
بله.
چه برسه به دیگران، چون منافعشون اقتضا نمی‌کرد او رو حمایت کنن. هر کجا که منافعشون اقتضا کنه هستن، اونجا که منافع خودشون در خطر باشه به هیچ وجه حضور ندارن و فوری رنگ عوض میکنن. اصلا سیاست آمریکا و به تبع سیاست غربی که هوادار آمریکا هست، سیاست مکر و فریبه.
بله.
یعنی نهایت مکر و فریب رو اینها به کار می‌بندن. تو هر موقعیتی در یه شرایط خودشون صحنه گردانن، اونقدر مهره ها رو تنظیم میکنن که به وقت خودش پیش بینی میکنن چه خواهد شد. لذا یه پیشگویی های خاصی رو دارن که بعدن هم حق به جانب بیان و وارد بشن و بگن دیدید ما که گفتیم اینطور خواهد شد. حالا عوامل و اسبابش خودشون فراهم کردن، خودشون خبر دارن این شرایط منتج به چه نتیجه خواهد شد.
بله.
دقیقاً مثل روز براشون روشنه که چه خواهد شد، چون خودشون تو جریان هستن، تو سیستم خودشون حضور دارن، خودشون سیستم رو میسازن، خودشون میخوان به نتیجه برسن. لذا از ابتدا میان یک پیشبینی‌هایی رو میکنن. خود سیاستمداران کشورهای وابسته هم مرعوب این پیشبینی‌ها میشن، میگن خب ببینید چقدر دقیق سیاستشون چقدر پیشرفته است که میتونن به دقت پیش بینی کنن چه حوادثی در شرف تکوین است.
غافل از اینکه این پروژه دست پرورده خودشون هست. بله.
و اگر هم احیانا خطایی خبطی صورت گرفت، سیاست فرار به جلو رو راه اندازی میکنن و خودشون میرن جلوتر از همین مدعی میشن. حالا خودشون به اصطلاح متهم اصلی و یا بگیم که اصلا مقصر اصلی صحنه هستن، اما میرن و به نوعی مدعی اصلی صحنه میشن. این شرایطی که به اصطلاح داشت از جمله خودشو در اصلاحات معروف به انقلاب سفید شاه ملت نشون داد که تمام موادش دیکته شده خود غرب بود، که از جمله به بخشش من اشاره کردم در برنامه گذشته، به یک پیش زمینه های من اشاره کردم که یه قدری تند بود و لازم بود یه قدری تعدیل بشه تا بتونه با شرایط ایرانی هم وفق بده. اون جریان کشف حجاب رضا شاه رو ما پیش بین به اصطلاح مطرح کردیم،
پهلوی اول، پهلوی دوم به نوعی
خیلی شدت نمید. ولی در زمان پهلوی دوم تعدیل شد.
بله.
یا قانون به اصطلاح انجمنهای ایالتی ولایتی رو که گفتیم به اصطلاح قسم خوردن به قرآن برداشته میشه و به نوعی همه نه فقط به اصطلاح ادیان و مذاهب رسمی از جمله یهود و مسیحیت و اینها، بلکه تمام اهتمام دولت شاه این بود که بهائیت رو رونق
بده. بله.
این در مجموع تمام تلاش ها برای برداشتن این قانون از مجلس شورای اسلامی که لزوم نداره به قرآن کسی قسم بخوره، بابت این بود که بهائیت بیاد میدان.
بله.
ولا نه، اون موقع ما از مسیحیت مدعی داشتیم، الانش هم مدعی نداریم. اون موقع از یهود هم مدعی نداشتیم، الانش هم نداریم. اون که مدعی اصلی بود، به خصوص با حضور بعدها شخصی به نام هویدا که اومد و 13 سال نخست وزیری کشور رو بر عهده گرفت، یک مدعی جدی تو این عرصه ما داشتیم به نام بهائیت. تمام اهتمام دولت طاغوت این بود که به نوعی خط سبزی نشون بده، چراغ سبزی نشون بده برای ورود به اینها به صحنه سیاست. و اینها همه دستپخت غرب بود، دستپخت آمریکا بود. یعنی شاه هم از خودش اراده‌ای نداشت. واقعا تو تعابیری که حضرت امام در مورد شاه به کار می‌بندن، یک شخص بی اراده که هیچ اراده‌ای از خودش نداره.
بله.
شاه کشور، پادشاهی کشور، مدعی این همه پیشینه تمدنی و فرهنگی هست، اما حتی برای اجرای یک قانونی که به نفع ملته، به نفع فرهنگشه، به نفع کشورشه، به نفع اقتصاد کشورشه، حتی جرأت این که اظهار وجود بکنه نداره. و اینها نشون میده که ما باز باید هوشیاری خودمون رو کاملا حفظ کنیم در همه صحنه‌ها. آمریکا اگر فریبکاره، در فریبکاری روز به روز قدر و
قدرتمندتر میشه. بله.
اگر احیانا خودش تو صحنه حضور داره، پیچ و مهره‌های خیلی از صحنه دستش هست. من البته نمیخوام رعب ایجاد کنم، این قدرتی نیست که آدم بخواد دیگران رو از بابت این قدرت بترسونه، اما در مجموع هوشیاری ما هم شرطه. این واقع امر گرچه میگیم قدرتی نیست، ولی اگر همین اندازه‌ای که به اصطلاح ما پشیزی برای آمریکا ارزش قائل نیستیم، هوشیاریمو از دست بدیم، همین اندازه هم میتونه کارساز بشه علیه ما. و همینطور اون اصلاحاتی که یک پیشینهی مثل قانون ظالمانه کاپیتولاسیون داشت، و این قانون کاپیتولاسیون داشت تعدیل میشد توی اصلاحات و این رفرمی که شاه انجام میداد. البته ما الان هم تو دوره خودمون پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی خودمون باز این ترفندها رو میبینیم همچنان ادامه داره.
بله.
شما در جریان به اصطلاح دولت دوم خرداد دیدید که کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به چه صورتی حتی به مجلس شورای اسلامی کشیده شد که رأی گرفته بشه برای رفع تبعیض، رفع انواع تبعیض ها. یا احیانا اون لوائح دوقلو که یکیش همین آزادی مطبوعات بود، یکیش همین به اصطلاح رفع تبعیض بود و سایر موارد. اینا هیچ وقت به نفع کشور و ملت، آیین و فرهنگ ما نبوده.
بله. و طبیعتاً های دوستان ما باید مراقب این نکتهی که مقام معظم و رهبری هشدار دادن، که من حالا نقل به مضمونش رو عرض میکنم، که دستهای آهنین آمریکایی ها و غربی ها که ممکنه دستکش های نرم و لطیفی هم پوشیده باشه، ما باید مراقب اون باشیم. آقای دوستان خیلی ممنونم، اجازه بدید ادامه صحبت های حضرت‌عالی رو در بخش دوم برنامه‌مون بشنویم. همچنان با ما همراه باشید.
به نام خدا و سلام به همه شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه برنامه از رویا تا واقعیت. چرا همیشه ما یغماگری امریکا رو در کشورهای اسلامی دیدیم و امریکا در این سیاست خودش به نظرتون به دنبال چه اهدافیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شبکه و برنامه شما. خدمت شما عرض کنم همون جور که حضرت امام فرمود، امریکا شیطان بزرگه و شیطان قطعا هیچ وقت دنبال نیتهای خیر نیست، قطعا نیتهای شر داره. تو هر کشوری، تو هر اتفاق بدی که تو دنیا میفته، قطعا یه پاش گردن آمریکا هست و میبینیم که پای آمریکا تو مسئله باز شده. حالا اینکه چرا این کارو میکنه، قطعا دنبال فتنه انگیزی و دنبال منافع شخصی خودش هست. بله. یعنی هیچ وقت دنبال خیر نیست. اینی که ما مثلا تو همین مسئله اخیر قصه داعش رو از بین ببریم، بحث داعش از بین بردن نیست. قطعا میبینین که وقتی پشت پرده نگاه میکنی، یک نیاز و اهداف دیگه‌ای داره که سیاست‌ها و اهداف خودش رو دنبال میکنه.
با توجه به روحیه امپریالیست و سلطه‌گری که آمریکا داره، به همین خاطر اسلام رو در مقابل با این روحیه سلطه‌گری و این روحیه امپریالیستی خودش می‌بینه. و همین خاطر سعی در محدود کردن اسلام و مسلمین داره و می‌خواد اسلام رو طوری تعریف کنه که به نفع منافع خودش باشه. این که بخواد اسلام رو خدمتش مثلا ریشه‌کن بکنه که نمی‌تونه. لذا باید بیاد اسلام رو طوری تعریف بکنه، طوری وانمود بکنه به جهانیان که به نفع منافع خودش باشه. لذا میاد اسلام رو به عنوان یک دین خشونت طلب، یه دینی که هدفش فقط کشتن است و هدفش فقط قتل دیگران هست، این جور معرفی میکنه تا اون اسلام اصیل ناب محمدی که مقام معظم رهبری هم خیلی تاکید میکنن رو اون به فراموشی سپرده بشه و بتونه روحیه امپریالیسمی خودش رو بر جهان سیطره بده و اسلام که در رقابت با روحیه آمریکایی هست، اون اسلام رو خدمت شما هستنن ریشه کن بکنه.
تا به حال چقدر تونست موفق بشه؟
تا با توجه به اینکه اکثر رسانه ها و همچنین خیلی از کشورها هم تحت امر اینها هستن، به همین خاطر تا یه حدودی موفقیت ایجاد کرده، ولی ما باید هوشیار باشیم و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، فرمایشات مقام معظم رهبری رو گوش زد خودمون بکنیم تا بتونیم این فتنه که اینها دارن ایجاد میکنن در جهان رو خونسا بکنیم ان شاء الله.
خیلی متشکرم، ان شاء الله که موفق باشید. اتمام صدا.
الله الله
سپاس فراوان از شما هموطنان خوب و گرامی که با برنامه از رؤیا تا واقعیت کاری از گروه معارف و اندیشه رادیو معارف همراه هستید. آیه دکتر، در ادامه مباحثی که مربوط میشد به بررسی دوره سوم از دوره‌های یغماگری غربیان و به خصوص آمریکا، رسیدیم به دوره ریاست جمهوری جان اف کندی که مقارن میشد از یک سو با سالهای 1341 در ایران و اون اصلاحاتی که تحت عنوان انقلاب به اصطلاح سفید شاه ملت صورت گرفت. من تقاضا میکنم که باز نکات تکمیلی خودتون رو در این خصوص بیان بفرمایید.
بله، به هر صورت ممکن این خیانتی بود که جان اف کندی با فشاری که به دولت وقت آورد کشور ایران و ملت ایران روا داشت، اما اجازه میخوام که همطور که عمر جان اف کندی در این سالها که ما داریم ازش صحبت میکنیم به سر اومد، ما هم بحثمون
بله
در جان اف کندی به پایان ببریم. جان اف کندی به هر حال دوام نیاورد. در سال 1963، یعنی یک سال بعد از این همه حرکات و ترفندهایی که انجام داد، به هر صورت ممکن در یک حادثه‌ای ترور شد که مشهور به اصطلاح گشت و گذاری بود در دالاس از به اصطلاح ایالت تگزاس، که اینجا شخصی متهم شد به ترور آقای جان اف کندی به نام لی هاروی اسوالد، که البته معلوم نمی کنه اصلا این شخص اصلا وجود داشته یا نداشته. جالبه که این حادثه در 22 نوامبر 1963 در ساعت 12:30 بعد از ظهر در دالاس تگزاس انجام گرفت. ساعت 7 بعد از ظهر همون روز یک مأمور پلیس ترور میشه، یک مأمور پلیس دالاسی ترور میشه و شخصی به نام، همونطور که عرض کردم، لی هاروی اسوالد دستگیر میشه و مشخص میشه که این شخص اون مأمور پلیس دالاسی رو ترور کرده. به هر حال تحقیقات ادامه پیدا میکنه و بعد از مدتی در ساعت 11:30 شب ثابت میشه از نظر کارشناسان که قاتل رئیس جمهور جان اف کندی هم شخص هاروی اسوالد بوده.
بله.
ایشون متهم میشه در این حال که خیلی سعی میکنه انکار کنه و اتهام رو از خودش رفع کنه، اما به هر صورت ممکن مجرم شناخته میشه و در مجموع به قتل میرسه، به سزای کاری که انجام داده. اما حالا خود این چه حادثه ای بوده، چه لایه‌های پنهانی اینجا در کار بوده، آیا حزب رقیب که حزب جمهورخواه بوده در این زمینه اقدامات داشته، که جالبه وقتی ما رسیدیم به ریاست جمهوری نیکسون میبینیم که چه ترفنها و سیاستهایی هر دو حزب علیه همدیگه انجام میدادن در زمان حاکمیت هر کدوم. آیا واقعا این نتیجه و حاصل جنگ سرد بوده که در اون زمان بگیم مثلا شوروی اقداماتی رو انجام داده، شاید ضرب شستی میخواست از آمریکا بگیره، چون آمریکا هم همین جور حرکات رو در خاک شوروی انجام میداد، هنوز معلوم نشده.
بله.
و اگرم یک زمانی به اصطلاح این مسائل بروز پیدا کنه، مشخص میشه که به هر صورت ممکن سیاست پردازی غرب چقدر زیرکانه و حیله‌گرانه بوده که به راحتی برای یک جریان مجرم شناسایی میشه، به راحتی اعدام میشه، به راحتی پرونده مختومه اعلام میشه، در صورتی که خیلی از مسائل پشت این قضایا هست و نمونه های فراوانی رو میشه براش یادآور شد. به هر حال در سال 1963 دیگه جان اف کندی از صحنه محو میشه، نوبت میرسه به رئیس جمهور بعدی به نام لیندن جانسون. 1963 تا 69 ایشون رئیس جمهور آمریکاست. ببینیم ایشون چه خدماتی به غرب و چه ظلمهایی علیه کشورهایی که در تصرفش بوده کرده،
که طبیعتا یکی از اون کشورهایی که خیلی متضرر میشه از این یغماگری های غرب کشور عزیز ما ایران هست، که به دلیل اینکه یک سرسپرده پهلوی دوم داره اینجا حکومت میکنه و نوکر اجانب و غربی ها هست، طبیعتا مورد این یغماگری ها واقع میشه. خب آقای دکتر، این فردی که اشاره کردید جانسون که 1963 فرمودید ریاست جمهوری آمریکا رو به دست میگیره، از کدوم حزب هست و چه گرایشاتی داره؟ و اون نکاتی رو که بیان کردید که در مورد یغماگری های غربیان و آمریکا میشه بهش اشاره کرد، در مورد ایشان بیشتر چطوری خودش رو نشون میده؟
ایشون کاندیدای حزب دموکرات هست.
بله.
که در مجموع اولین گام هایی هم که بر میداره به کمک سربازان بلژیکی میاد در امور کنگو مداخله میکنه و با کمک عوامل داخلی مثل موسا چومبه که شخص خاصی بوده، برجستگی خاصی داشته، در امور کنگو وارد میشه. رئیس جمهور کنگو یعنی پاتریس لومومبا را به قتل میرسونه و دولت کنگو رو سرنگون میکنه. این بله. اولین خدمتی بوده که آقای جانسون در دوره ریاست جمهوری خودش، یعنی سال اول ریاست جمهوری
به نظام یغماگری غرب، این خدمت رو انجام میده.
این واقعا خدمت بله. ایشون بوده به این جامعه.
بله.
کشوری مثل کنگو که ضعیفه، اما به هر صورت ممکن برای غرب، برای آمریکا منافعی در این کشور هست، دولتی اومده سر کار که مطابق این منافع کار نمیکنه، به نوعی داره گره میخوره به رقیب آمریکا، بنابراین باید فوری سرنگون بشه تا احیانا کسی هوس رقابت در این صحنه با آمریکا نکنه، به سرش نزنه.
بله.
باز میبینیم که در همون سال اول ریاست جمهوریش اندونزی و فیلیپین توسط ایشون تهدید به حمله نظامی میشن و به ارتش دستور آماده باش داده میشه که احیانا اگر لازم شد در این کشورها هم دخالت کنن. آمریکا کجا، اندونزی و فیلیپین در شرقی ترین نقطه آسیا کجا، به نوعی مورد تهدید قرار میگیرن، چون باز احتمال این هست که رقیب بتونه به اصطلاح صحنه ها رو به نفع خودش سامان بده، پیشاپیش تدبیر میکنن که مبادا دست رقیب تو این زمین ها باز بشه.
بله.
یا در سال 1964 باز به سرپرستی آقای جانسون کشور آمریکا برای بار دوم که سالها قبل به پاناما حمله کرده بود و خیلی تجاوزگری خودش به اوج رسونده بود، این بار هم کشور پاناما رو اشغال میکنه. در آگوست 1964 برای بار دوم به ویتنام شمالی حمله میکنه و اونجور اشغال میکنه. در سال 1965 با مداخله در امور داخلی کشور اندونزی در کشور اندونزی کودتا ایجاد میکنه.
بله.
و اون چی که به اصطلاح به نوعی باز ضرب شستش به جامعه اسلامی هم رسید، دخالت آمریکا در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل.
بله که مهمترین
نقطه. بله. من به این نقاط که میرسم، حالا چه مربوط به کشورمون بشه چه مربوط به جامعه و امت اسلامی بشه،
طبیعتاً باید تفصیل بیشتری داد در این خصوص. و به همین دلیل هم من تقاضا میکنم که اجازه بدید این بحث رو در قسمت پایانی برنامه امروزمون به صورت تفصیل تر انشالله پیگیر باشیم. با شما عزیزان شنونده همراهیم با ادامه برنامه از رؤیا تا واقعیت. الله الله الله
الله الله الله. غربی ها در یک مدت طولانی دیکتاتوری محمد رضا رو بر این کشور تثبیت کردن و از اون با همه وجود حمایت کردن. در دوران حکومت 30 چند ساله محمد رضا بر کشور چوب حراج به ثروت مادی و معنوی ما زده شد. پدر این ملت رو در آوردن، در فقر نگه داشتن، در جهل نگه داشتن، فساد عمومی در تمام ارکان این کشور به راه انداختن، فرهنگ کشور را، دین مردم را، همه چی رو در واقع از بین بردن. الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله علي ولي.
خیلی ممنونیم از شما خوبان و فرهیختگان بابت همراهی شما با برنامه از رؤیا تا واقعیت. آیه دکتر، به یه نقطه عطف در جنایت‌های جانسون که رئیس جمهور آمریکا است در سال 1963 تا 1969 میرسیم و اون دخالت‌های این فرد و به تبع اون آمریکا در جنگ‌های اعراب با اسرائیل هست. من تقاضا میکنم که نکات تکمیلی خودتون رو در این خصوص بیان بفرمایید.
خب این جنگ شش روز به صورت جدی بیشتر به طول نینجامید و داشت کار اسرائیل یک سره میشد و به نوعی داشت از صحنه محو میشد.
بله.
در حال فرد قیوری مثل جمال عبدالناصر در مصر اقدام میکنه به حمله نظامی علیه اسرائیل و بسیاری از کشورهای همجوار هم همراهی میکنن که مشهور میشه به جنگ اعراب و اسرائیل، نه جنگ مصر و اسرائیل.
بله.
اما خب سیاست ها و صحنه گردانی ها توسط جمال عبدالناصر صورت میپذیره. تا آمریکا متوجه میشه که انقریب هست که اسرائیل که دست نشانده آمریکاست به نوعی هضم بشه و مزمحل بشه، اقدامات نظامی خودش رو انجام میده و این شش روز رو بهانه میکنه برای حضور شش سال در منطقه.
بله.
یعنی از سال 1967 میلادی که این جنگ شروع میشه به مدت شش روزم بیشتر به طول نمی انجامه، سه با این که میاد و به نوعی حالا با تهدید، با حضور نظامیش، با احیانا تطمیع، با تبلیغات اعراب رو منصرف میکنه از ادامه عملیات. یعنی کسانی رو که به اصطلاح صاحب اثر بودن تو این صحنه ها و صحنه گردان اصلی بودن، اینها رو به نوعی منصرف میکنه و حتی از جریان های داخلی استفاده میکنه، فرصت طلبی میکنه علیه این اشخاصی که به نوعی تأثیر گذارن تو این جریان ها و در مجموع ورود پیدا میکنه، هسته مقاومت اعراب رو میشکنه.
بله.
با تطمیع و تهدید. هم تطمیعشون میکنه که شما نگران نباشید، ما سعی میکنیم، سلاش میکنیم شما به حق و حقوقتون برسید، اسرائیل هم برای شما لطمه ای نخواهد داشت، تلاش میکنیم دوست همجوار شما باشه، با شما صمیمی برخورد کنه. هم تهدید هم تطمیع و هم حتی نشون دادن و تسلیحات و تجهیزات به رخ کشیدن و احیانا خب به سلام نسق کشیدن. به نوعی اینها مرعوب این تهدیدها یا مرعوب این تطمیع ها میشن و یک دفعه میبینید اون هیمنه شکسته میشه، اون هسته مقاومت شکسته میشه، از درون هم شکسته میشه. کی اینا رو میشکنه؟ آمریکا.
بله.
به سرپرستی آقای جانسون. این قضیه موجب میشه، بهانه میشه که آمریکا تا سال 1973 با تمام وجود بهترین کمک‌های نظامی و مالی رو به اسرائیل داشته باشه.
حضور فیزیکی هم داره آقای دکتر؟
بله حضور فیزیکی هم داره، اما حضور فیزیکی درگیرانه نداره،
فقط پشتیبانی
یه سایه روشنی هست.
درسته،
یه سایه روشنی از وجود خودش اونجا داره که این رعب و وحشت رو همچنان پایدار میکنه. و به نظر من اصلا خود جنگم شاید به اصطلاح به نوعی نتیجه سیاست پردازی های آمریکا بوده که میخواست بهانه ایجاد کنه برای حضورش.
بله.
و این حضور برایش معنا داشته. یعنی نتیجه اون جنگ شش روزه، حالا درسته یک سلسله غیرت هایی به نمایش گذاشته شد، اعراب خودی نشون دادن. جالبه بدونید که یه سفری ما به سوریه داشتیم قبل از به اصطلاح این همه تخریبایی که علیه سوریه انجام بگیره و این همه هجمه.
بله.
در حدود 3-4 سال قبل یک موزه جنگی رفتیم برای بازدید که سوریه که به مدت 6 روز بیشتر درگیر این جنگ نبوده، اما به بهترین وجه ممکن اون صحنه های جنگ رو به نمایش گذاشته.
درسته.
و خیلی جالب برای خود من، جذاب بود. جذابیتش از این جهت که اونا 6 روز جنگیدن و این همه تونستن به اصطلاح از موقعیت جنگ هنرمندانه استفاده کنن. اما متاسفانه تو کشور ما این کار صورت نگرفت. برای 8 سال دفاع مقدس ما هنوز
هیچ
به اصطلاح
بله نمود خاصی،
نمود هنری خاص که برجستگی خاص
نشه،
فعالیت زیاد شده، بایستی قدردان باشیم، اما اون فعالیتی که واقعا چشمگیر باشه و ماندگار باشه هنوز صورت نگرفته. که
من فکر کنم امیدواریم ان شاء الله دست اندرکاران فرهنگی واقعا در این زمینه فعال بشه.
امسال خود ما هاست، ما هم کوتاهی کردیم در مجموع، ما کس رو مقصر نمیدونیم، خودمون مقصر میدونیم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی از سخنان پایانی امروزتون که تکمیل فرمودید نکاتی رو که در مورد یغماگری های غربیان و آمریکا میشه در مورد دوره سوم از دوره‌های یغماگری اونها بهش اشاره کرد. ما انشالله ادامه این مباحث رو در برنامه آینده تقدیم شنوندگان خوب برنامه‌مون خواهیم کرد. سپاسگزارم آقای دکتر رهنمایی از حضور شما در برنامه امروز و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که مثل همیشه با این برنامه همراهی فرمودید. امیدوارم که تا برنامه آینده خوب و خوش و سلامت در سایه الطاف عزت تعالی و خداوند مهربان باشید. خدایان و نگهدار شما عزیزان.
بزرگوار مخاطب لرمین سردبیل رادیو سنا مستر و زوارو خوشحالاخ چه بشبه چنیه شده ازنس سیزی سین جوزه لحسالر آرسی لیوخ دفتی لیوخ ادامه برنامه لرده بسطه مرحوم آیت الله شیخ عبدالرحیم زعفرانین سخنان سنه شده ازنس
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعلمو انما الحیات الدنیا لعب ملهوه وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد و مغفرة من الله و رضوان و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء والارض عدت للذين آمنوا بالله و رسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قرآن هوشیار و بیدار انسانلری باشعور انسانلری مخاطب قرار بده بوده بیلون ای باهوش انسانلر دنیا دیریلیگی دقتله انسان اگر توجه لسه بصیرت گزینم بخسا گرر که لعیب دی لعیب بو کردسال کچی جوشاقلارن بعضی شیلرنن مشغول olub و oynamağına دیر عربلر لعیبن و گرفسوز uşaq günüz مورد علاقسی شیلرنن مشغول لیوزن و اولاری یوزنه وسیله بازی قرار میری و بازی چه وقتی که جون وقتی گیجه اولدی انجام تفتی اولارن همسن ترکیلی بدونین که اولارا بی توجه اولا و گیدی یاتی دنیاده ده اگر انسان دوردن وسیلت گزینم بخسا دنیانن اولنن آخری جز بازی که بی ایر شیدی کودکانه بی اوینلر دی بازیلر دی و عاقبت ده انسان اولاردن ایراز الیب و اولاری ترک الیجد و انسان بویره دنیانن دیرلگینه اگر انایت الیسه بیدر بازی که دی و بیده لهو و سرگرمی و مشغولیت دی لهو دی لهو و سرگرمیلره دیلر که نوعن انسان دورانی نوجوانیسنده یا براز او طرف بو طرف اولارنا مشغول اولی سرگرم اولی براز که چه انسان یتشهی به حده که تمام علاقسی لباسنین بدننین یا سرسورتنین آرایشنه و زینتنه پرداخت اولی زنن تایفسی اولا یا جوان اولا تمام همتی özüne آرایش vermeydi و سلسله و şeylerle ki öz nazarında onları زینت bile bezey bile و böyle خیال ki o آرایشlar bunun hüsnüne cemaline zibaisine artıracak مثلا bunda bir cezzabiyet yaratacak özgelerin nazarın celbu cezbileyecek özüne bu nevi bimariydi ki insanın ruhunda takılı نظافت، تمیزلیگ، پاکیگلیگ غیر از بو آرایشو و زینت دی که هدفی فقط جاذبه özünde yarada و özgelerin nazarin özüne متوجه الیه بو ayrı دی نظافت و پاکیگلیگ و ayrı şeydi تمیزلیگ و پاکیگلیگ یکی از ارکان ایمان دی اسلامده بیادم اگر نظافتی پاکیزگیسی olmuyor temiz adam olmuyor demiyorlar ki bunun imanının rükünlerinin biri münhedimdi, xaraba qalıbdı bunun iman evi. Pakizəgi ərz elədim, bir ayrıdı, təmizlik bir ayrıdı və arayış vurmaq və ziynət eləmək. Bir də o müftəzəl, müftəzəl ziynətlər, arayışlar ki, təbiəti demək olar, hər şəxsə xilqət afəriniş şey veribdi. Bəli, bu qudrəti ki, afəridəqardı və afərinəndədi, hər kəsənin nəsibin veribdi bu vücuda gətirəndə. Ondan artıq artıqdı, o bərxilafı fitrət və xilqətdi, təbiətdi. O cüz zərər və ziyan ayrı bir şey yoxdur. Ya mənəvi zərər var idi buna, ya xeyr, maddi və cismi zərər var idi. Və nüən də təcrübə olunubdu o adamlar ki, hala həm əz nəzəri mənəviyyət təcrübə olunub, həm əz nəzəri maddi və təbii cismani təcrübə olunub. O adamlar ki, zənən ola, kişi ola, çox artıq pərdaxt eləyək belə-belə şeylərə, tabirayı, cəlbi o gözləri ki, xiyanət pişədilər və cüz çəşmi çaranlıq gözlərin otarmaq, gözləri ac diyorların, gözlərin otarmaq bir ayrı hədəfləri yoxdur və fahiş, münkər, bunlar bir adamlardılar, pis adamdılar, hərzə adamdılar. Bunların nəzərin cəlb eləməkdən suay bir ayrı hədəfi olmaya, bunun həm ruhinə, rəvanına zərəri var budur arayış eləməkin və həm də cisminə zərər və ziyan var idi. Bərhal, insan o doğranı əz öz həyat və ömründə məşğul olar, istəsilə qeyri lazım və qeyri zəruri arayışlara və əgər kişi ola, yazanən ola, nisbət öz həmsərinə əlbəttə bir həddi məqulda arayış və ziynət tapşırılınıbdır böyüklərin tərəfindən. Bəli, o da bir cür ola ki, heç qona bunun, məsələn, nisbət bədəninə zərəri olmaya, ziyanı olmaya və əlavə verin, bəzi ibadətlər ki var, bədənin sadəlikin sevək və ayrı şeylərlə münafat var idi, qüslündən, dəstəmazından, ya xeyr, ayrı ibadətlər vardı ki, bunlar bədən hər ki, bu cür arayışlardan uzaq olsa, bir ev ilə eləyə bilər o ibadəti əncam birə. Bunun bu arayışı mani olmaya onun o ibadətinə və namazına və ayrı bəndəçiliyinə. Və hər hal, ya xeyr, bir adam istəyir, gedir məhcidə, pakizə gedə, day, özünə məsələn bir dəst arayış verə zənən ya kişi gedə məhcidə, bu yaxşı deyil, xuzur ziynətəkum ində kulli məhcid. Məhcidə gedəndə adam ətr istəymal eləyə, libasının təmizin deyə, vələ o köhnə də olsa təmiz ola da, iyi verməyə, ağzın yuva təmizləyə, misvak eləyə, ətri vıra, libasının təmizin pakizəsin deyə. Məsələn, əyəqi bir cür olmaya ki, namazda o dalda dayanan onun corabının, əyəqinin, məsələn, iyin ehsas eləyə, o iyilər qarışdı bir-birinə, məscidin fəzası, əslən, onlar bağışlayın bir yeri ki, hər kəs tənəffüs elədi, onu naxoş elər, məriz elər. Ləxərə təmiz gərək gedir adam məscidə. Təmizliyə Peyğəmbəri Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm çox əhəmiyyət veribdi, çox əhəmiyyət verib. Əslən, insani bu ruhinin salim olmağından hekayətli insanın libasının, bədəninin təmizliyi. İnsan əgər, məsələn də mürəttəb başının tükü ya mühasini olsa, mürəttəb mühasindən, libası münəzzəm, mürəttəb, münəqqəh ola, pak ola, mürəttəb ola. Məsələn də kotunun ya cilidxasının ya köynəyinin düymələrinin aşağıdasın, aşağı düyməni yuxarı məsələn, düymə yerinə düyməliyə məsələn. Bu nişan verər ki, bunun ruhi də pərişanlıyı. Bir adam ki, başı,